Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün də Bakıda hava tutqun olacaq, yağış yağacaq. Gündüz temperatur 11 dərəcə olacaq paytaxtda.
Bugün dağlarda sulu qar, bəzi yerlərdə isə qar yağacaq. Rayonların çoxunda temperatur 7-12 dərəcə olacaq.
Sizə xəbər ətərini həmişəki arzusunu deyirik. Hava nə cür olursa olsun gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhər olan əsas xəbərlər.
Human Rights Watch təşkilatı Səddam Hüseynə çıxarılan hökmü kəskin tənqid edib.
Gürcüstan Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına girməsinə razılıq verməyə bilər.
Livanda Hizbullah hökuməti mitinglərlə hədələyib.
İctimaiyyət İtaliya hökumətini mafiya ilə mübarizəyə daha çox pul ayırmağa çağırır. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Human Rights Watch təşkilatı Səddam Hüseynə ölüm hökmü kəsilməsini kəskin tənqid edib. Deyib ki, keçmiş İraq diktatorunun məhkəməsində o qədər pozuntu olub ki, bu ədalətli hökm çıxarılmasını mümkünsüz edib. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı bundan bağlı 100 səhifəlik hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, məhkəmədə müdafiə tərəfinin vəkillərinə vacib sənədlərlə qabaqcadan tanış olmağa şərait yaradılmayıb, hakimlər də tez-tez dəyişdirilib. Human Rights Watch təşkilatı deyir ki, belə mürəkkəb işə baxmağa yerli məhkəmənin təcrübəsi çatmır və hökumət bu işdə beynəlxalq səviyyəli hüquqşünasların köməyindən istifadə eləsin. Səddam Hüseynə birinci məhkəmədə şiələrin qətlinə görə edam hökmü kəsilib, indi ikinci məhkəmədə o kürdlərə qarşı soyqırımda ittiham olunur.
Gürcüstan Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına girməyinə razılıq verməyəcək. Əgər Rusiya sifarişçi Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə qanunsuz ticarətə son qoymasa, bunu Gürcüstanın İqtisadi İslahatlar Naziri Vakhtang Lejava deyib. Dövlətlər Dünya Ticarət Təşkilatına konsensus yolu ilə qəbul olunurlar, Rusiya üzv dövlətlərlə tək-tək razılaşmalıdır. Amerika isə Rusiyanın bu təşkilatına girməyəsinə razıdır. Ölkələr saziş imzalayıblar. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarı George Bush'a minnətdarlıq edib. Prezidentlər Hanoyda Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Samitindən sonra görüşüblər. Putin deyib ki, Bush'un siyasi iradəsi olmasaydı, sazişin imzalanması baş tutmazdı.
İraqda Səhiyyə Nazirinin muavini oğurlanıb, Əmmar Əl-Səffarı Bağdaddakı evindən aparıblar. Bundan başqa İraqın müxtəlif yerlərində 50-dən çox adam öldürülüb, onlardan 20-si Hillə şəhərində kamikadzenin törətdiyi partlayışda əlak olub. Bu arada Suriyanın Xarici İşlər Naziri Valid Müəllim İraqa gəlib 2 günlük səfərlə. Səddam Hüseynin devrilməsindən sonra ilk dəfədir ki, belə yüksək vəzifəli Suriya rəsmisi İraqa səfər eləyir. Həm Amerika, həm də İraq rəsmiləri indiyəcən dəfələrlə Suriyanı ittiham ediblər ki, yaraqları sərhədi keçib İraqa girməsinə şərait yaradır. Suriyalı nazir Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına çağırıb deyib ki, bu məsəb davasının qarşısını alardı. Bugün isə o İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki və prezident Cəlal Tələbani ilə görüşəcək.
Livanda Hizbullah Şiə Hərəkatı hökuməti mitinglərlə hədələyib. Hizbullahın rəhbəri Şeyx Həsən Nəsrullah tərəfdarlarına müraciət edib. Deyib ki, küçələrə çıxmağa hazır olsunlar. Müşahidəçilərin fikrincə Nəsrullah bununla hökuməti devirmək istəyir. Nəsrullah deyib ki, hökumət legitim deyil, hökumətin tərkibində Hizbullahdan daha çox nazir olmalıdır. Həsən Nəsrullah deyib ki, tələblərinə əməl olunmasa kütləvi aksiyalar keçirib erkən seçkilərə nail olacaqlar.
İsrailin hava qüvvələri Qəzzada bir fələstinlini öldürüb, 9 nəfəri isə yaralayıb. Yaralananlardan ikisi Həmas yaraqlısıdır, 4-ü isə uşaqdır. İsrailin müdafiə nazirliyi deyib ki, onlar Həmasın raket bölməsinin yüksək çinli üzvünü hədəfə alıblarmış. Bu arada İsrail 2 yüksək vəzifəli Həmas yaraqlısının evini vurmaq fikrindən vaz keçib. Həmas üzvlərinin qohumları və adi vətəndaşlar binaya dolub canlı sədi yaradıblar.
İsrail ordusunun Livanda kaset bombalarından istifadə edib eləməməsi araşdırılır. Söhbət bu ilin əvvəlində Livanda Hizbullaha qarşı əməliyyatlardan gedir. İsrail ordusunun qərargah rəisi general-leytenant Dan Haluz kaset bombalarının yaşayış məntəqələrində istifadəsini qadağan edib. Amma Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı deyir ki, Livandakı əməliyyatlarda bu qadağaya əməl olunmayıb. İsrail ittihamların həqiqətə uyğun olmadığını yoxlayacaq. Kaset bombası yüzlərlə kiçik kalibrli bombalardan ibarət olur, onların bəziləri partlamır və sonradan mülki vətəndaşlar arasında təlafata səbəb olur.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Britaniyanın baş naziri Tony Blair gözlənilir ki, bugün Əfqanistana planlaşdırılmamış səfər eləyəcək. Daily Telegraph qəzeti yazır ki, səfər zamanı Britaniyanın Əfqanistandakı bərpa işlərinə yardımı diqqət mərkəzində olacaq. Blair Əfqanistana Pakistandan gedəcək. O, Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəflə terrorçuluğa və dini ekstremizmə qarşı mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə eləyib. Onlar qərara gəliblər ki, bu əməkdaşlıq davamlı olsun. Blairin Pakistan səfəri barədə birazdan daha ətraflı.
Britaniya polisi isə Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş zabitin zəhərlənməsi faktını araşdırır. Aleksandr Litvinenko indi xəstəxanadadır. Yaxınları deyirlər ki, vəziyyəti ağırdır, sağalmaq şansı yarı-yarıyadır. Həkimlər deyir, o talliumla zəhərlənib. Talium ən toksik maddələrdən sayılır, əsəb sistemini, qaraciyəri, böyrəkləri zədələyir. Litvinenko Britaniyada sığınacaq tapıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putini kəskin tənqid edir. Litvinenko son vaxtlar Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini araşdırırdı. Noyabrın əvvəlində London restoranlarının birində ona qətlinə bağlı məlumat çatdırılacaqmış. Litvinenkonun halı da elə restorandan qayıdandan sonra pisləşib.
Mavritaniyada 21 ildə ilk dəfə olaraq parlament və bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Afrikanın şimal-qərbində yerləşən bu müsəlman ölkəsində seçkilərin keçirilməsini hərbi xunta söz vermişdi. Hərbi xunta prezident Tayanı devrəndən sonra bu vədi vermişdi. Taya 21 il idi ki, ölkəni tək başına idarə edirdi. Parlament və bələdiyyə şurasındakı yerlərin 20% kvota kimi qadınlara ayrılıb. Hərbi xunta deyir ki, bundan müsəlman cəmiyyətində qadın hüquqlarını təkmilləşdirmək istəyir.
Azərbaycanda quş qripi ilə bağlı növbəti monitoring başa çatıb, bu dəfə 2500-dən çox çöl və ev quşundan qan nümunələri götürülüb, indi həmin nümunələr müayinə olunur, nəticələr bir həftəyə məlum olacaq. Rəsmilər deyirlər ki, nə Xəzər dənizinin sahilində, nə də qoruqlarda ölü quş tapılmayıb.
İtaliya hökuməti mafiya ilə mübarizəyə daha çox pul ayırmalıdır. Bundan bağlı yüzlərlə hakim, siyasətçi və ictimai fəal hökumətə müraciət edib. İtaliyada 3 günlük ictimai müzakirələr keçirilib, tədbirin təşkilatçıları deyirlər ki, mafiya biznesin yeni-yeni